var fimmti þingmaður Suðvesturkjördæmis, háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég ætla kem hér upp í stutt andsvar við háttvirtan þingmaður varðandi ákveðna þætti sem tengjast meðal annars Evrópusambandinu. Ég held að það sé kannski flestu ljóst sem hér er inna að ég og háttvirtur þingmaður deilum ekkert endilega sömu skoðun hvað það varðar. Ég er enn þeirra skoðunar að það skipti miklu máli fyrir þjóðarhagsmunni til skemmri og lengri tíma að klára aðeldar umsóknuna. Hins vegar vil ég taka undir með háttvirtur þingmanni. Það skiptir gríðarlega miklu máli varðandi trúverðuleika ferilsins, umsóknar ferilsins, að all gögn, kostnaður og hvað annað sé upp á borðum. Þannig að menn viti nákvæmlega hvað þetta þýðir, hvað þetta kostar. Ég hef eins vegar þá trúa til lengri tíma, þá skiptir það þjóðuna miklu máli að fá á borðið samning sem að okkar annars ágæta samninganefnd hefur barist fyrir og sé góður, þannig að hann geti þjónað íslenskum hagsmunum hvort sem að það er á sviði landbúnaðar, sjávörðugs eða annara mikilvægra atvinnugreina, svo ég tala ekki íslensk heimili og neytendur. En ég vil taka undir þessa kröfu háttvirts þingmanns leið og ég vil halda því til haga að ég er ósammálanni varðandi aðeldar umsóknarferlið til að það sé rétt að halda því áfram því að þar gildi þjóðar hagsmunir. Hins vegar er hægt að halda margar og langar ræður meðal annars sem þann fund sem við áttum saman í sameiginlegu þingmannanefndinni hérna af hálfu Alþingis gagnvart þingmannanefnd ESB og þær greinar sem ég hef lesið blöðum frá öðrum fundarmönnum íslenskum að þá spyrjum mig hvort ég hafi verið stödd á sama fundi, en það er nú kannski efni í ræðu á öðru vettvangi heldur en akkurat undir fjárlaga umræðinni.
Þá svarar andsvari, háttvirtur